7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Spiritele se încing în ajunul sărbătorilor din august.
Din păcate, această situație va perpetua încă mult timp, fiindcă nu există premise pentru ca societatea moldovenească să se coaguleze în jurul unei idei unice care ar putea să unifice.
De vorbă cu ministrul economiei, Vadim Brânzan, despre moștenirea regimului trecut.
Descoperă lucruri foarte, foarte interesante care ar trebui să fie admirate de cei mai mari magicieni din lume.
Iurie Leancă nu mai este nici șeful partidului pe care l-a înființat. Și Serbia ar putea încheia acord de liber schimb cu Uniunea Eurasiatică dominată de Rusia. La început, știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! În cadrul vizitei sale oficiale la Vilnius, șefa cabinetului de la Chișinău, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, și a participat la conferința anuală organizată de Valdas Adamkus, fostul președinte al Lituaniei. În discursul ei cu această ocazie, Maia Sandu a vorbit despre sprijinul acordat Moldovei de Lituania și de importanța pe care a avut-o acum 30 de ani lanțul uman al țărilor baltice din 23 august 1989, în semn de protest împotriva pactului Ribbentrop-Molotov și a protocoalelor sale secrete care au împărțit Europa de Est între Germania nazistă și Uniunea Sovietică. Doamna Sandu a spus că în prezent țările din fosta Uniune Sovietică s-ar fi transformat într-un nou câmp al luptei geopolitice și că acest lucru îngrijorează România și Ucraina. Actualul guvern de la Chișinău, cităm, se opune categoric unor astfel de intenții și idei, indiferent de forma și maniera lor, a spus șefa cabinetului Moldovei. Cităm din nou, alegerea suverană a Moldovei este de a respinge cu fermitate orice intenție de creare a federației între Moldova și regiunea transnistreană separatistă, fapt care ar menține Republica Moldova într-o zonă gri între est și vest și ne-ar împiedica să urmăm o politică externă independentă, inclusiv integrarea în Uniunea Europeană. Maia Sandu a subliniat că viitorul Republicii Moldova nu poate fi decât în Uniunea Europeană. Într-un interviu cu ziarul Adevărul din România, șefa cabinetului de la Chișinău, Maia Sandu, a declarat că la 31 august va sărba Ziua Limbii Române și că nu o interesează ce va sărbători președintele țării. Întrebată și despre ziua comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare, marcată pe 23 august și în Republica Moldova, doamna Sandu și-a exprimat îngrijorările legate de evenimentele anunțate pentru a doua zi, la data de 24 august. Nu putem să le interzicem celor din Partidul Socialiștilor să organizeze anumite manifestații. Noi, de partea noastră, o să comemorăm în 23 august, așa cum am comemorat mai devreme zilele deportaților, a mai adăugat premierul. În Ucraina se pregătește un schimb de prizonieri cu Rusia, potrivit declarației avocatului a trei cetățeni ruși deținuți în Ucraina. Maxim Otnitsov, Alexandru Barandov și Evgeni Mefiodov s-ar pregăti pentru acest schimb. Odintsov și Barandov au fost soldați în armata ucrainiană din Crimea, iar odată cu anexarea peninsulei de Rusia, au trecut de partea rușilor. Cei doi sunt acuzați de trădare și dezertare din armata ucrainiană și au fost condamnați la 14 și respectiv 13 ani de închisoare. Mefiodov este acuzat de separatism. Statele Unite și Uniunea Europeană au cerut Rusie să îi elibereze necondiționat pe cetățenii ucrainieni deținuți ilegal în Crimea anexată de Rusia sau în estul Ucrainei controlat de separatiștii proruși.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Sărbătorile din august, eliberarea de fascism, ziua limbii, au fost mereu subiect de dispută între politicienii moldoveni divizați în funcție de orientarea lor geopolitică spre est sau spre vest. Anul acesta însă, nervii din august au intensitate deosebită pentru că pun față în față pentru prima oară două componente ale aceleiași guvernări. Iar disensiunile nu sunt numai la Chișinău, unde vor fi manifestările cele mai mari. O relatare de la Valentina Basiul.
Neînțelegerile dintre cele două componente ale actualei alianțe aflate la putere, PSRM acum, pe un subiect considerat ideologic și geopolitic, cum sunt evenimentele din august 1944, văzute drept, citez, eliberare de sub ocupația fascistă, am încheiat citatul, sau, citez din nou, ocuparea sovietică a Basarabiei, se reflectă și la nivel local. Mulți primari nu au înțeles ce trebuie să marcheze, așa că nu vor face nicio acțiune din cele recomandate de la centru. Primarul orașului Costești, Traion Urșcan, Nelu Glasu, ales pe listele Partidului Socialiștilor, se numără printre cei care argumentează că și autoritățile locale au drept de decizii. El a ales să nu ia partea nici a executivului, nici a președintelui.
Nu, noi nu o să marcăm, în niciun fel. Așa, pe moment, careva acțiuni culturale nu se prevăd la noi. În general, se ocupă secția cultură și așa decis eu împreună, nu-l decide numai primarul.
Primarul din Slobozia Mare, Cahul, Valentina Carastan, spune că este de partea guvernului, dar recunoaște că în localitatea pe care o conduce, sătenii sunt preocupați de grijile și nevoile lor.
Noi vom face un festival frumos, adică nu prea ne-am concentrat pe sărbătorile astea. Adică 23-24 nu vom marca nici cum, probabil. Pentru că suntem luați în iureșul festivalului Beleu Biofest 2019. Dar nici nu știu, poate și ne gândim și facem ceva. Ne adunăm oamenii, facem o cuvântare, punem niște flori la monumentele care avem prin sat, punem drapelul în bernă.
În timp ce executivul și-a propus evenimente de comemorare în ziua de 23 august, când este și ziua europeană a comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare, președintele Igor Dodon va organiza a doua zi, adică pe 24 august, un șir de evenimente dedicate, citez, a 75 de ani de la eliberarea Moldovei de sub fascism, inclusiv un concert. În cadrul acestor evenimente se preconizează participarea ministrului rus al apărării Sergei Șoigu și a vicepreședintelui Consiliului Federației Galina Karelova, care vin la invitația președintelui. Presa a scris că delegația rusă va fi destul de numeroasă, incluzând și generali din statul major al armatei ruse. Această vizită a generat un schimb de replici între prim-ministra Maia Sandu și ministrul apărării Pavel Voicu. Ideea concertului i-a determinat pe criticii lui Dodon și ai socialiștilor să le reproșeze că 23 august 1944 nu le-a adus mare bucurie basarabenilor. Deputatul socialist Bogdan Țărdea are un alt punct de vedere. Concertul era și în alți ani mai mult simbolic, susține el.
Dacă cineva consideră că noi trebuie să deplângem naziștii care au fost fugăriți în această țară, dacă cineva consideră că trebuie să deplângem închiderea lagărilor de concentrare, dacă cineva consideră că trebuie să deplângem că au murit anumiți criminali de război în acea zi, și dacă cineva nu este de acord că România, în funcție cu regele Mihai, s-au alăturat coaliției antifasciste și antihitleriste, alipindu-se la lumea civilizată. Eu nu vreau să polemizez cu acești oameni. Ei au dreptul la greșeală.
În plus, Bogdan Țârdea amintește că actuala alianță s-a constituit în jurul ideii de deoligarhizare. Pe restul subiectelor, pozițiile total diferă, afirmând în același timp că nu e momentul ca politicienii aflați la guvernare să se certe din această cauză. Pentru istoricul și analistul Anatol Țăranu, ceea ce se va întâmpla pe 23 și 24 august va demonstra încă o dată cât de divizată este societatea moldovenească.
Pentru guvernare acest lucru este desigur că unul negativ, în sens că nu contribuie la un act politic coerent. Din păcate, această situație va perpetua încă mult timp, fiindcă nu există premize pentru ca societatea moldovenească să se coaguleze în jurul unei idei unice care ar putea să unifice.
Mâine, 23 august, se împlinesc și 80 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, un eveniment istoric mai degrabă trecut cu vederea la Chișinău. După părerea lui Anatol Țăranu, discuțiile publice au lipsit pentru că acest document a dat naștere într-un fel Republicii Moldova. Iar la o analiză mai atentă, se va constata că toate problemele s-ar trage anume de acolo. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Iurie Leancă a fost înlocuit la conducerea partidului pe care l-a înființat Partidul Popular European din Moldova cu fostul ministru al apărării, Eugen Sturza, care devine președinte interimar. Partidul a spus într-un comunicat că trece printr-un moment de înnoire, iar Leancă a declarat că va fi ocupat cu alte activități, inclusiv politice, în România. Mai multe despre această nouă etapă în cariera unui politician ce până nu demult părea instalat temeinic în lumea celor puternici de la Chișinău, în relatarea Alei Ceapai.
Pretextul invocat de formațiune pentru înlocuirea lui Iurie Leancă e că mandatul acestuia de 4 ani în funcția de lider de partid ar fi expirat. Până când formațiunea își va alege un nou președinte, Eugen Sturza va deține interimatul. Iurie Leancă a spus într-un comunicat că încă din momentul lansării proiectului său politic a fost supus unor atacuri defăimătoare care s-au întețit în ultima perioadă. Citez, nu vreau să implic partidul în lupta mea cu acești aventurieri politici. Iată, acum voi depune toate eforturile, inclusiv în instanța de judecată, pentru a demonstra că au operat de-a lungul anilor cu minciuni grosolane pe care și-au clădit cariera lor politică. Am încheiat citatul. Iurie Leancă și-a înființat propriul partid în 2015, când s-a desprins de Partidul Liberal Democrat, condus atunci de ex-premierul Vlad Filat, aflat acum în închisoare. Filat declara atunci că în spatele plecării lui Leancă din partid ar sta fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Leancă a deținut funcția de ministru de externe, ulterior de premier, și a jucat un rol important în semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și a celui de abolire a regimului de vize. Cariera sa politică a intrat în declin odată cu apropierea lui de Plahotniuc, spun mai mulți comentatori. În timp cât a fost premier, Leancă, împreună cu democrații lui Plahotniuc, a concesionat unor companii ruse în condiții netransparente aeroportul internațional Chișinău pentru un termen de 49 de ani. A admis ca statul să piardă pachetul de control de la Banca de Economii și a acordat în secret 9,4 miliarde de lei credite de urgență din rezervele băncii naționale celor 3 bănci devalizate, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Am fost doar un prim-ministru, nu depindea numai de guvern, a spus Leancă când i s-a cerut explicație despre deciziile adoptate în cazul băncii de economii. Iurie Leancă a ajuns acum în vizorul celor 2 comisii parlamentare de anchetă, una care cercetează frauda bancară și alta care evaluează privatizările din ultimii ani, inclusiv în străinarea aeroportului internațional Chișinău. Președintele Comisiei privind frauda bancară, Alexandru Slusăr, a solicitat anterior cercetarea penală a mai multor foști oficiali, printre care și Leancă, mai întâi pentru implicarea în procesul de deposedare a statului de pachetul de control la Banca de Economii, după care și pentru neglijență în serviciu în vremea producerii jafului bancar. Fostul premier Iurie Leancă se numără printre cei care ar putea fi anchetat și în legătură cu posibilele ilegalități în concesionarea din 2013 a aeroportului internațional Chișinău. El pledează nevinovat. La începutul lunii august, Iurie Leancă, folosindu-se de pașaportul diplomatic, a încercat să scoată din țară 50.000 de euro, întrucât a refuzat să prezinte la vamă acte permisive pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova, acestuia nu i s-a permis trecerea frontierei de stat. Leancă a recunoscut ulterior că a încercat să traverseze frontiera țării și a spus că suma de bani o deține legal și că a fost indicată în declarația sa de avere. Toate aceste episoade care i-au șifonat imaginea l-au și determinat pe Leancă să plece de la șefia partidului său, crede analistul politic Ion Tăbârță.
Îl pun pe domnul Leancă într-o situație dificilă și într-un con de umbră în ceea ce privește imaginea sa. Și al doilea moment, desigur, se referă la partid, anume că PPM-ul necesită evident o resetare. În momentul este oportun în perspectivele pentru alegerile locale, dar și alegerile pe anumite circunscripții unii nominale pentru Parlamentul Republicii Moldova.
Un recent sondaj de opinie realizat de CBS-AX arată că PPM nu ar acumula niciun procent din voturi în eventualitatea unor alegeri parlamentare. La recentele alegeri europarlamentare, Iurie Leancă spera să obțină un mandat în Parlamentul European, candidând pe lista Partidului Pro-România a ex-premierului român Victor Ponta. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Spre finalul emisiunii vă propunem rubrica săptămânală Lumea din Jur, de data aceasta cu Tatiana Ețco. Ne-a vizitat studioul din Chișinău ministrul Economiei și Infrastructurii Vadim Brânzan, care a acordat un interviu Valentinei Ursu. Varianta integrală o găsiți pe net, inclusiv cu video. Pentru această emisiune am ales un fragment despre cele patru priorități ale ministrului, pe care le numește 4D.
De conspirare, de monopolizare, de etatizare și dezvoltare.
Deci primul D ține de deconspirarea tuturor schemelor, defraudarea verii statului. De ce este important să ne ocupăm de acest lucru? Deoarece nu putem să construim o casă având un fundament putred. Ceea ce avem noi, am avut o fasadă frumoasă, iar de fapt era în interior totul putred și murdar. Și trebuie să oprim schemele licite din care se furau și din unele din ele încă în continuare se mai fură, se fraudează averea statului și în ultimă instanță vin din buzunarul fiecăruia din noi. A doilea de ține de demonopolizare și cred că e suficient să spun că practic în toate ramurile economiei naționale avem un monopol ascuns sau deschis, lucru care duce la deteriorarea climatului investițional, la aceea că întreprinderile mici și mijlocii, care de fapt ar trebui să constituie fundamentul oricărei economii, deoarece ei sunt cei care creează locuri de muncă, sunt într-un fel înădușiți de aceste monopoluri. Deci, a doilea de este demonopolizare. E un proces complicat, dar noi deja l-am început. A treilea de este cel de deetatizare. Și știu că oamenilor nu le place cuvântul privatizare. La moment noi nu vorbim despre privatizare, nu putem să privatizăm sau să vindem careva din averea statului, atâta timp cât încă n-am înțeles ce avere avem, că la Agenția Proprietății Publice, care a intrat în subordinea Ministerului abia de vreo câteva săptămâni, se descoperă lucruri foarte, foarte interesante, care ar trebui să fie admirate de cei mai mari magicieni din lume.
Da, adică ce lucruri se descoperă?
De exemplu, pământuri dispar, așa din senin, clădiri dispar din senin, întreprinderi se privatizează, deja nu mai vorbesc de aeroporturi care se concesionează și alte multe lucruri, dar oricum, când e vorba de privatizare, noi trebuie să înțelegem că sectorul public este extraordinar de mare și devine o povară pentru statul nostru. Și statul niciodată n-a fost cel mai bun gestionar de active. Tot timpul sectorul privat știe mai bine decât statul cum să gestioneze activele din sectorul real a economiei. De aceea, atunci când vom termina cu procesul ăsta de inventariere a verii statului, de curățare și de oprire a schemelor, când vom îmbunătăți climatul investițional ca să apară investitori străini, atunci valoarea acestor active va crește. Și atunci, printr-un proces absolut transparent, cu asistență tehnică din partea USAID-ului, Băncii Mondiale și altor organisme internaționale, vom demara încet cu încet acest proces de înstrăinare a averii statului, iarăși într-un proces absolut transparent, pentru ca cetățenii Republicii Moldova să obțină cea mai mare valoare posibilă din acele active pe care le avem.
Și activele pot fi de valoare mare, adică
pot
de
fi
preț.
De valoare pot mult, mult mai mare decât, de exemplu, cum sunt acum. De
ce? Așa cum e la Mol Telecom, așa
exact,
cum sunt
exact.
În alte deci, întreprinderi.
Deoarece cum a fost până acum și erau situații mari de incertitudine în ceea ce privește situația politică în țară, în ceea ce privește protejarea dreptului la proprietate, cunoaște bine problemele care le avem în justiție, care trebuie cumva cu timpul rezolvate. După soluționarea tuturor acestor probleme, va apare incertitudine, iar pentru investitori incertitudine este riscul care nu poate fi cuantificat prin definiție. Și deoarece nu o poate cuantifica, atunci vom avea doar un singur tip de investitori. Investitori care se numesc vulturi, care vin ca să acapareze un activ de valoare de la o entitate slabă. Și în cazul dat, statul este acea entitate slabă. Că instituții statului au fost slăbite pe parcursul anilor, au fost vulnerabilizate. De exemplu, ministerul, când am venit, era pur și simplu un organ de ștampelare a deciziilor luate la sediul Partidului Democrat. Și asta nu doar Ministerul Economiei, toate celelalte instituții.
Dar vulturii ăștia vor o pradă care costă puțin,
exact,
ca după asta să vândă scump.
Scump. Și de aceea profitul care și-l planifică este extraordinar de mare din cauza incertitudinii care există. Deci scopul nostru ca guvern este de a elimina incertitudinea asta. Până la urmă nu putem elimina, dar de a reduce cât putem pentru făcând diferite reforme. Reforma sistemului de justiție, transformări structurale în economie, îmbunătățirea climatului investițional ca rezultat pentru a atrage investiții. Și doar atunci vom putea vorbi despre privatizare. Și în sfârșit ultimul D, care de fapt ar trebui să fie primul D,
dezvoltare.
Ce ar trebui să ocupe un ministru a economiei este cel de dezvoltare. Ce e despre ce eu aș vrea să mă ocup 24 din 24 de ore. Și aici vorbim despre dezvoltare în toate sectoarele ale economiei naționale. Cu energetica, sunt o sumedenie de proiecte gata de a fi finanțate. Și mă refer și la energia alternativă, verde, mă refer și la gazoductele care se construiesc și la stațiile de electricitate back-to-back de la Vulcănești, la infrastructură, drumuri, poduri, școli, grădinițe de copii. Cu asta ar trebui să ne ocupăm. În industria tehnologiilor informaționale, IT-ul, vreau toată țara să devină un parc IT mare, așa cum îl avem noi aici construit. Și comerțul exterior, de la dezvoltare, astea sunt lucruri de prioritate. Dezvoltarea micului business, facilitarea dezvoltării business-ului mijlociu, care sunt acele motoare care creează locuri de muncă. Pe asta noi trebuie să mizăm, asta trebuie să dezvoltăm.
A fost ministrul Economiei și Infrastructurii Vadim Brânzan.
Aici Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Rusiei în Serbia, Alexandru Boțan Harchenko, a anunțat printr-un tweet că Serbia va semna la 25 octombrie la Soci un acord de liber schimb cu Uniunea Economică Eurasiatică dominată de Moscova. În calea acestei noi apropieri între Belgrad și Moscova se află însă și obstacole, așa ne-a spus corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Problema care se ivește imediat e aceea că Serbia este o candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Situația e și mai flagrantă și contradictorie decât în cazul Armeniei, care a trebuit, din rațiuni economice și strategice, să adere la această uniune vamală cu Rusia, semnând un acord de liber schimb cu Uniunea Economică Eurasiatică. Armenia e una din cele 6 țări ale parteneriatului estic al Uniunii Europene, împreună cu Georgia, Ucraina și Moldova, dar spre deosebire de acestea trei, Armenia n-a putut să beneficieze de liberalizarea regimului vizelor și nici de toate facilitățile comerciale oferite de Uniunea Europeană. Asta evident pentru că a semnat împreună cu Rusia, Bielorusia și Kazahstanul aderarea la acea Uniune Eurasiatică, un vis al lui Putin încă din 2012. Aceste inițiative de regrupare a fostelor republici sovietice sunt vechi. Așa a fost și Comunitatea Statelor Independente a lui Yeltsin, omul care de altfel a declanșat dezmembrarea URSS-ului. Uniunea Vamală a lui Putin, sau Uniunea Euroasiatică, cum îi se spune când se dorește să îi se accentueze latura ideologică, se vrea o structură echivalentă cu cea a Uniunii Europene. Dar o țară nu poate să facă parte simultan din ambele structuri comerciale. E limpede că se ivesc acolo automat conflicte tarifare, ca să nu mai vorbim de aceea că o țară asociată economic cu Uniunea Europeană nu poate fi în același timp asociată cu Rusia, prin tarife preferențiale, dat fiind că Rusia este supusă unor sancțiuni comerciale europene. Așa încât Armenia, țară membră în parteneriatul estic, cum e și Moldova, nu beneficiază de niciuna din principalele avantaje obținute de Chișinău, libertatea de circulație și facilități comerciale. Cazul Serbiei este însă mai complicat, întrucât Serbia este candidată oficial la aderarea la Uniunea Europeană. Serbia a fost încă din vremea lui Milošević un cap de pod al Rusiei în Balcani, alături de altă țară mai mică, Macedonia. Scurtul război din Kosovo, în urma intervenției occidentale, a făcut ca Serbia să se apropie și mai mult de Rusia, în cadrul a ceea ce poate fi numit o formă de solidaritate slavă și ortodoxă. Rusia întreține în Serbia o întreagă structură logistică a serviciilor sale secrete. Este limpede, în aceste condiții, că aderarea Serbiei la Uniunea Euroasiatică cu Rusia ar pune capăt, în mod automat, tentativelor de apropiere a Belgradului de Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Mi se rupe inima când plec și mi se rupe inima când vin. Și așteptăm cu nerăbdare luna lui iulie și august să venim acasă. Poate or să fie schimbări mai bine și a să ne întoarcem că avem casă mare făcută.
Acum 7 ani, Lidia Forț, împreună cu cei doi feciori, a plecat în Germania la soțul ei, Vasile, de care fuseseră despărțiți mai bine de 12 ani. Niciodată nu au abandonat ideea de a reveni acasă, în satul Manta din Cahul, atunci când vor fi asigurați cu un loc de muncă sau, în cel mai rău caz, la bătrânețe. Din acest motiv, îi interesează ce se întâmplă acasă și, când este nevoie, pun umărul la rezolvarea problemelor din satul natal, fie că fac donații de bani, de obiecte sau contribuie cu un sfat. Anul acesta, soții Lidia și Vasile Forțu și-au propus să ajute copiii de la școală și grădiniță.
Vreau să ajut copiii de la grădiniță, care n-au haine să îmbrace, genți la școală, vreau să cumpăr
jucării. Care n-au posibilitate, copiii ni se rupe inima. În grădiniță nu sunt jucării și vrem să ajutăm cu hainuțe, cu jucării, poate un aspirator, un mic ajutor pentru școală și grădiniță.
Pentru a consolida forțele băștinașilor plecați, dar și pentru a implica într-un mod organizat la identificarea problemelor din sat și soluționarea acestora, autoritățile locale s-au gândit că ar fi cazul să treacă de la discuțiile pe internet cu cei aflați în străinătate la o întâlnire pe viu. Denis Popov, care este plecat cu familia în Cehia de 11 ani, oricum nu-și vede viitorul decât acasă, la Manta, motiv din care a participat la majoritatea inițiativelor lansate.
Venim acasă odată pe an, internetul e unica sursă de legătură. M-aș implica în toate, să am posibilitate. Principal să avem posibilitate, să putem implica. Dar nu știu copiii noștri, dar noi oricum, cred că să le întoarcem înapoi. Inclusiv ăsta e un motiv, a doilea, vrem să arate bine Baștina, casa natală, să arate bine să funcționeze, să aibă un viitor oarecare.
Cei mai activi locuitori ai satului Manta, inclusiv dintre cei plecați, au decis să fondeze o asociație a băștinașilor, cu ajutorul căreia să-și unească forțele. În ultimii 5 ani au fost create 10 de astfel de asociații în cadrul proiectului PNUD, Migrație și Dezvoltare Locală. Silvia Strelciuc, facilitator local în cadrul acestui proiect, responsabilă inclusiv de satul Manta, este convinsă că diaspora este una dintre cele mai valoroase resurse, dar care până acum nu a fost explorată, lucru pe care și-l propune să-l remedieze proiectul Migrație și Dezvoltare Locală.
Diaspora este foarte deschisă, doar că de la caz la caz se sesizez faptul că ea încă nu este pregătită, fiindcă nu cunosc foarte bine ce se petrece acasă, nu cunosc foarte bine care sunt necesitățile noastre, care sunt așteptările noastre vis-a-vis de ei. De aceea, procesul inițial de colaborare trebuie să se axeze pe comunicare foarte eficientă, operativă, pe consultare reciprocă, pe implicarea lor în luarea deciziilor, ca după aceasta să ajungem la etapa în care ei, într-adevăr, să vină mult mai deschiși, să vină cu implicare, cu muncă, cu voluntariat atunci când vin acasă și, nu în ultimă instanță, și cu implicare financiară.
Silvia Strelciuc susține că este un proces de implicare reciprocă. Învață și autoritățile publice cum să lucreze cu diaspora și invers. Autoritățile ar trebui nu doar să ceară de la diaspora, dar și să se gândească permanent ce poate satul să le ofere acestora. Pentru că peștele și pescuitul este parte din identitatea săteinilor, Manta, aflându-se în lunga Prutului, băștinașii rămași în sat au organizat pentru semenii lor, plecați de acasă, Festivalul Pescarului. După ce au pescuit, gătit ciorbă de pește și dansat câteva hore ca la sud, mântașii au stabilit să se revadă și la anul. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Mariana Colun, de la portalul anticorupție.md.
Igor Pântea, fostul șef al penitenciarului numărul 13 din Chișinău, urmează să fie încarcerat în instituția pe care a condus-o timp de aproape 3 ani. Curtea de apel Chișinău a schimbat joi măsura preventivă pentru Igor Pântea, eliberând pe numele său mandat de arestare pe un termen de 30 de zile. Instanța de apel, la solicitarea procurorului Ion Bazatin, a anulat decizia judecătoriei Chișinău privind plasarea lui Pântea în arest la domiciliu. Totodată, fostul șef al închisorii din Chișinău urmează să fie dat în urmărire generală. Mai multe detalii despre dosar pe anticorupție.md. Tot la rubrica dosare de corupție aflați că judecătoria Chișinău a prelungit cu încă 30 de zile arestul la domiciliu pentru avocatul Ion Malanciuc, membru al Comisiei de Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților, reținut o lună în urmă pentru un presupus trafic de influență. Procurorul a solicitat schimbarea măsurii preventive, arestul în penitenciar, însă instanța a decis că solicitarea urmează să fie examinată separat. Un alt subiect îl are în vizor pe Leonid Struț, un bărbat care riscă să stea 9 ani după gratii pentru un împrumut de 60.000 de euro nereambursat la timp de către patronii firmei la care el a lucrat administrator. Bărbatul pledează nevinovat și susține că nu și-a însușit niciun bănuț din suma respectivă. Detalii despre caz pe anticorupție.md. Alt subiect drept se referă la Sergiu Cosovan, fostul șef al pieței Curculbeu din centrul Chișinăului, care continuă să fie ținut în arest, deși a trecut o lună și jumătate de când Curtea Supremă de Justiție a casat decizia Curții de Apel Chișinău privind condamnarea sa la 7 ani cu executare. Avocații lui Cosovan susțin că la mijloc este o eroare judiciară admisă de prima instanță. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
A fost jurnalista Mariana Colon. Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul de aici, de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.